Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-programm jħor fil-sensila Cocktail Linguistiku fil-imkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. F'din is-sensila il-programmi jistħarġu u jarblu il-kultura qadima u reċenti li tnixxi minn il-sena tarif miksub li bosta drabi jikxef aspetti tal-mentalità ta' missirijietna. U minn din il-kultura jixirfu deriet ta' kif kienu jaħsbuha u kif kienu jifmu id-dinja tagħhom ta' qabilna li minnhom tmissilna aħna. Din is-sensila għalhekk qiegħda saħaħ l-idea ta' soċjetà organika fejn il-preżent jidħol f'interrelazzjoni u kontinwità mal-li modi u mhux jibqa' mifrut minnu. Nidħlu mela fid-dinja tal-kliem biex inkunu nafu min aħna għax narfu u nifmu lil nanfusna u fl-istess ħin naraw kif nistgħu nużaw il-lingwa mingħajr ambigwità. U llum l-ewwel kurżità tiegħi hija x'kienet tfisser il-kelma taqsita.
Taqsita fil-Malti. Qabel kienet tintuża ġifieri u kienet tintuża konnessjoni mar-Rosarju. So, ħalli naraw daqsxejn. Fil-Malti għandha żewġ tifsiriet. L-ewwel tifsira li hija kuruna tar-Rosarju. Sewa, hija tifsira ħafna iktar antika. L-oħra taqsita hija kullana żgħira taż-żebeġ tad-deb li wkoll hija antika, ftemna. Issa, jiena niftakar meta kont tifel x'jux kienu jgħidu iqastu ir-Rosarju. Tqassat ir-Rosarju. Il-kelma ġejja minn qassat il-verb, sewa ġifieri toqgħod toqgħod tiż-żibeġ tal-kuruna tar-Rosarju. Sewa meta toqgħod tgħoddhom b'subajk. Sewa, u dakka kienu ma jflok ma jgħidu għax imbagħad dik hemm bidlet u saret jgħidu r-Rosarju jew iżebġu r-Rosarju. Sewa, kważi kważi iżebġu hija ħafna qrib lejn tqassat.
Ekku, għax għandek iż-żibeġ.
Issa, il-kelma taqsita, jew ħanieħdu il-verb qassat, x'aktar xilli ġejja mill-arbi għax din hija waħda minn dawk il-kliem daqsxejn misterjużi ma nafux eżatt minn fejn ġiet, imma l-qrib li nistgħu nsibu fl-arbi hija il-kelma qassada bid-da u s-sa hija daqsxejn iktar ħarxa mis-setana.
Sewa.
U l-qassada hija tfisser sawar poezija, kiteb poezija, kompona poezija, infatti fl-arabi jinsibu il-qasida, tibben forma ta' poezija. Issa, dawna jista' jkun li jkunu relatati, imma interessanti li l-kelma taqsita, sawa bħala nuhum, li tfisser kem kuruna tar-Rosarju, kem bħala kullana żgħira taż-żebeġ tad-deb, kważi, mhux kważi, intilfu dawn it-tifsiriet tagħha, sewwa xellum pereżempju minn flok ma ngħidu taqsita ngħidu l-kuruna tar-Rosarju, mhux hekk. U kullana żgħira aħna ngħidulha forsi ġiżirana tad-deb, niftehmu? Imma tajjeb li nkunu nafu li kien hemm kliem speċifiku anke għal dawn l-affarijiet. Sfortunatament ikunu twarbu forsi għal xi ħaġa oħra, issa aħna semmejna ġiżirana u kullana, dawn huma kliem li hu iktar reċenti minn taqsita. Taħġa, imma s-sabieħ taħat din il-kelma wkoll silejn hija huwa li taqsita turi fit-tieni tifsira ta' kullana tad-deb, sewa, turi aspett mill-ħajja Maltija li kienet tintuża. Oraj, ma nimmaġinax in-nies komuni li kienu jużaw it-taqsita, sewa, ma naħsibx, ma kellhomx debijiet żgur. Imma l-għonja kien ikollhom. Allura, dina kienet ħaġa illi tintuża. Issa, wkoll, fattur interessanti huwa. Għaliex dejjem qegħdin fl-imoddi u f'ambjent tal-għonja. Għaliex qabdu ma din il-kelma taqsita. Li hija semitika minn flok, bħalma nafu mill-ġrajja Maltija, aħna dejjem wara l-ħarab dejjem kienu l-ħakkiema Ewropej. Sew jiġifieri kien hemm element qawwi tar-romanz. Għaliex ma tteħdiġ il-kelma romanza mal-ewwel. Dawn huma misteri, ma tantx nistgħu nsolvuhom għaliex m'għandniex evidenza miktuba aħna. Huma interessanti hekk biex toqgħod taħseb fuqhom.
Għana d-dua xaħġu ħara, xi skala ta' formalità nistgħu nużaw għal-ħwejjeġ qed nirreferu għal dress codes.
Eżatt, eżatt, issa meta nsemmu dress codes l-ewwel nett kull pajjiż għandu dress codes tiegħu, anzi mmorru iktar minn hekk, kważi kważi kull istituzzjoni jista' jkollha dress code tagħha sewwa, però hemm ċerti formalitajiet.
U daħlet fil-vokabularju tagħna di dress code u
kif. Iva, iva.
Ma ngħidux kodiċi tal-ħwejjeġ?
Le. Le, ma tagħmel sens. Normalment il-kelma kodiċi aħna nħobbu nħallu għal-liġi
legali jekk.
Tifhem? U jiena smajt wkoll x'kod ta' dresses. Right, ma
u jew fejn konna bqajna
issa. Eżatt, eżatt.
Dress code tiftija.
Eżatt. U allura ħalli aħna nibqgħu nużaw il-kelma dress code għal din il-biċċa, però il-mistoqsija tiegħek hija fuq il-formalità. Sewa. Issa la qed nitkellmu fuq formalità. Formalità hawnhekk f'dan is-sens meta għandek skala hekk ma jfissirx dak li jkun xi ħaġa illi sa jkun speċjali bħal f'xi ċelebrazzjoni, qed niftehmu biss, imma hija skala. Ġifieri jista' hawnhekk sa ndaħħal ukoll jiena l-informalità ukoll, imma x'tip ta' informalità.
Sewa.
Sewa. Meta qegħdin nitkellmu fuq dress code, għax magħha din il-kelma jew dal-element dress code, sewa, għandu konnotazzjonijiet li huma importanti. Per eżempju, jekk inkun qiegħed f'sitwazzjoni fejn hemm il-ħaddiema qed jaħdmu, sewa, nieħdu bennejja. Alright, dawk il-t-shirts hemm li jintrab, jeans forsi mqatt. Hemmhekk ma nitkellimx fuq dress code f'dik is-sitwazzjoni. Lanqas ma nitkellmu fuq dress code normalment meta inti għandek sitwazzjoni ta' ħanejdu supermarket, ta' xi iktar pulit minn dawk, niftehmu, però hemm sistema ta' il-biss ukoll. Pereżempju, il-ħaddiema ta' supermarket jekk ikollhom uniformi meta hemm dress code.
Ekku.
Tara? Imma wieħed li tieqgħod attenti ġifieri, aħna fuq il-campus fl-università l-istudenti ma nagħmlu l-omx dress code, kulħadd jiġi kif irid. Qed niftehmu, jiġifieri m'hemmx għall-avolja ma jkunux żmattati, x'ngħidu hekk. Jiġifieri marbuta mal-kunċett ta' dress code hemm din l-idea ta' x'tip ta' formalità. U ħan morru għall-mistoqsija tiegħek, skala ta' formalità, meta nitkellmu fuq il-biss formali, x'aktarx illi qegħdin nitkellmu fuq il-biss pulit ħafna, pereżempju fil-każ tal-irġiel għandek klibsa intira.
Is-sut.
Is-sut, sewa, mhix aktar tkun bil-cufflinks, ingravata, alright, taksido wkoll jista' jkun, u n-nisa jmorru bl-evening aħna ngħidu. Sewa, is-semi formali huwa pulit, però huwa sa jkun iktar pulit mill-biss ta' kuljum. Aħna niftehmu? Pereżempju, għall-irġiel dana jista' jfisser li xorta jkollu libsa, imma m'hemmx xorta tkun intera, ġifieri bis-sidrija u b'dak dik li ngħidu la three-piece suit ġifieri. Sewa, u n-nisa tista' tkun libsa cocktail jew dress suit, ġifieri libsa pulita. Ftehmla dan huwa s-semi formali x'aktarx illi kif wieħed imur.
Għaltiċ.
Sewa, għaltiċ. Informali, issa hawnhekk ma tfissirx li kun li beżmattat biex niftehmu, fl-iskala ta' dress code li qegħdin insemmu, informali tfisser illi xorta irrid ikun dak il-bniedem daqsxejn pulit, pereżempju l-irġiel ikollhom libsa, jista' jkollu ngravata, iż-żarbun tradizzjonalment kien ikun tal-ġilt, qed niftehmu, jiġifieri mhux tilbes xi slipper biex niftehmu. Okay. U n-nisa kollhom ġaketta u dublett jew qalziet u blaws, all right, ġifieri għandhom hemm dawn l-affarijiet ukoll. Nimxu daqsxejn iktar u nsibu smart casual. Sawa smart casual il-biss pulit imma informali. Da, mela. Għaw hawnhekk jista' jintlibes il-jeans. U l-jeans jintlibes, per eżempju, jekk fuq tilbes blazer jew ġaketta jew sport jacket. Sawa?
Smart casual.
Sa tkun smart casual.
Jisna naqgħu ħafna f'din il-kategorija.
Iva, dan huwa l-smart casual dak li x'aktar xi li jintlibes għal kuljum.
U li bniedem iħossu komdu wkoll.
Sewa għax ma tkunx zmattat biex niftehmu. U bad għandak il-business casual. Il-biss
l-office clothes.
Aha, li ifhem jinkludi ħafna affarijiet, sewa jistgħu jintlibsu slacks, jistgħu jitlibsu wkoll dbielet sal-irkoptejn, polo shirts, blouses, blazers. Hemm dawn l-affarijiet, imma kważi joqrob ħafna lejn l-smart casual ukoll. Da, sewa. Il-casual mbagħad huwa l-biss komdu ħafif, skont l-okkażjoni u l-klima. Mela inti tittadatta ruħek dak li hu casual fis-sajf, mhux bil-forsa jkun casual fix-xitwa.
Ekku.
Sewa. Hawnhekk nistgħu ninkludu jeans, shorts, t-shirts, polo shirt, turtleneck, sweater, sweatshirt, tights, top inkaxxat, miniskirts, dublett inkaxxat, slippers, tennis shoes, sandli, flip-flop. Ġdan huwa casual. Issa hemmhekk semmejna l-flip-flop. Però skont għalfejn. Sawa, per eżempju, hawnhekk ħafna mill-istudenti l-università jiġu casual hawnhekk, anke bil-flip-flop jiġu jiġifieri wkoll. Imma tradizzjonalment il-flip-flop kien dejjem
mal-baħar.
Max-xatt il-baħar, sewa. U mbagħad hemm l-sportswear. Sewa, l-sportswear huma ħwejjeġ iddisinjati għal komdità ta' dak li jkun, sewa. U ġalment jitlibsu f'sitwazzjoni casual, all right? Però jiġu anka aċċettati kultant f'xi okkażjonijiet soċjali jew tal-biznis. Sewa? Imma mbagħad hemm fatturi li wieħed irid isegwi. Sewa, pereżempju, ir-raġel u l-mara jippruvaw jikkomplementaw il-ġuġi, mhux waħda tkun pereżempju informali u ieħor ikun formali, niftehmu, imma jippruvaw jikkomplementaw il-ġuġi aħjar. U kemm jista' jkun anke fejhom infushom dawn il-kategorija kemm aħna qed nitkellmu hekk bħala skala dawna. Ma tistax tgħid dak semmek. Hemm affarijiet li huma ċari, pereżempju qed nitkellmu fuq il-campus, pereżempju jistgħu jiġu bil-malja biex nifhemu, ġifieri hemm affarijiet li huma xierqa u dawk li mhumiex.
Ħammur huwa xi ħaġa oħra, kultant tisma' sentenza bħal iddur il-ħwejjeġ. Jina ġieli ngħidha di ħandur dawra l-gwardarobba pereżempju.
U xi tfisser?
Jiena li hija tfisser se nara xandi forsi li nużaw, li ma nużax inwarbu, affarijiet hekk.
Proset, dak huwa t-tifsir modern li qed nagħtu sewa. Imma id-dur bil-ħwejjeġ sewa kellha tifsir anke daqsxejn differenti. Pereżempju, id-dur il-ħwejjeġ kien hemm żmien meta kienet tfisser tiċċekkja il-ħwejjeġ jekk għandhom bżonn xi irqajja jew xi ħjata, pereżempju tkun fil-lieċed tinfetaqlek
il-keffa
allura qed tifhem illum ma tantx xi ħjata ma tantx għadha ssir id-dar, imma hekk kienet. U mbagħad kien hemm tifsira oħra fejn il-mara kienet tiċċekkja, kienet tgħid ħammur indur il-ħwejjeġ. Ikolla
n-naxra
fuq
il-ħwejjeġ.
Dawn kienu t-tifsiriet, ma li tajt inti u għattilet t-tifsira tal kważi dak li nużaw illum, speċjalment meta jaqleb l-istaġun, sewa dak li jkun jgħid ħalli nara x'għandi żejjed u nwarbu jew kellha nara liema minn dawn il-ħwejjeġ m'għadhomx iġu.
Interessanti l-kelma d-dur, pereżempju, ħandur dawra l-gwardaroba, l-gwardaroba m'hemmx id-dur, il-gwardaroba hija dik li hi. Is-sens xorta nużaw il-kelma ħandur il-gwardaroba jew ħandur il-ħwejjeġ.
Imma innota daqsxejn illi hemmhekk dak il-verb id-dur ma jfissirx fiżikament illi inti tagħmel dawra, sewa, imma jfisser fis-sens ta' iċċekkjar. Issa ara, jiena m'inti qed nużaw il-verb iċċekkja. Illi huwa verb reċenti. Qed niftehmu? Però qabel kienu jużawh id-dur, id-dur dawra miegħek kien nifsek. Jiġifieri tara inti x'għandek bżonn issa mhux rigward il-ħwejjeġ biss, qed tifhem imma anke xi ħtieġ li inti tagħmel. Ftehna? U kien hemm espressjonijiet differenti, pereżempju, ara, issa għandna tifsir differenti. Eżempju, ġifri kontesti sa jkunu differenti hawnhekk, allura il-verb dar jiġbed il-tifsira tiegħu mill-kuntest. Dur daqsxejn dan l-esej. U tieni il-punti ewlenin.
Teżaminah.
Teżaminah. Sewa. Dur dawn id-dokumenti wara s-sibiex ir-referenza. Hemmhekk għat-tifli.
Għat-tifli.
Għandek.
L-istess kelma tnitilqu kull dar.
Eżatt, imma ara t-tifsir li qed intuhom qed ivarjaw. Oħra, dur dawn il-provi u naqqihom mill-iżbalji. Allora hemmhekk tiġi reviżjoni, irrevedihom. Dur dan l-artiklu wara jekk qed kollox iċċekkja hawnhekk sewwa dik għandi ġenni. Dur dawra miegħek kien nifsek ara ċċekkja lilek innifsek biex tara x'għandek u x'joqsok. Jiġifieri. Kien ikun verb illi jaqdi ħafna kuntesti. Issa llum aħna minħabba li l-Malti kull ma jmur qed isir iktar speċjalizzat hawnhekk, aħna qed infettqu bejn dawn it-tifsiriet. Dawn għadhom jintużaw, però normalment jintużaw it-tifsiriet tagħhom. Aħna iktar ngħidu eżaminah daqsxejn tal-oġġett u għara jekk jew iflih tal-oġġett jew irrevedih. Qed niftehmu jew iċċekkjah, jew ara jkunx tajjeb, jew ara jekk jiġiekx. Fint qed inkunu ħafna iktar preċiżi fl-użu tal-verbi. Ftehmna, għax inti kultant meta inti pereżempju teżamina orajt tkun qed tifli. Imma fl-istess ħin hemm daqsxejn ta' differenza.
It-tabib mhux se jiflik, it-tabib jeżaminak.
Jeżaminak, eżatt, tara inti qed tifhem qed toħloq id-differenza. Sewa huwa ka it-tabib ma jiġix idur miegħek. Imma aħna ngħidu indur bommi, pereżempju, għax ma tiflax, nieħu ħsieba, ara hawnhekk ġi sens ieħor differenti. Qed niftehmu, jiġifieri kien verb biex ngħidlek użat wisq. F'kuntesti differenti, mhux għax hemm xi ħaġa ħażina, għax naturalment qed joħloq din dawn l-idjomi kollha. Ftehmna, però llum aħna niffukaw iktar fuq il-verbi l-oħrajn. Nerġa' ngħid, dawk huma idjomi li għadhom jintużaw.
Mlejn ġejja il-kelma fardal.
Dina għandna daqsxejn ta' misteru. Fuqa, misteru fis-sens li hemm possibiltajiet ta' minn ġiet huma differenti. Pereżempju, il-miklem jgħid li ġejja mill-isqalli fawdali jew fadali. Sewa, li huma mnislin mill-arbi fadal, the hija the ħarġa. Sewa, li fl-arbi fadal tagħti l-erq. Fadal l-erqtana li
ta'
fadal. Issa, il-konnessjoni bejn fardal u fadal hija daqsxejn remota, imissa nitkellmu daqsxejn iktar fuqha. Akwilina minnaħa l-oħra jgħid li diġejja mill-isqalli mhux fawdali kif jgħid Erin Saraċin Onglot, imma fodali u fodali huwa overall tan-nies tas-sena biex ma jitħamġux bħal dak li jkollu l-iskarpan, pereżempju, qed niftehmu. Issa. Mela, minn dawn naraw illi fl-erq arbi, sawa, il-fidel narawħ li huwa daqsxejn imbiegħat semantikament minn fardal, fadal u fardal, imma fl-arbi jinsibu. Il-verb tafaddala illi tfisser inti tilbes. Il-bis wieħed.
Hemmhekk robna.
Hemmhekk robna. U hemm minnhom fidla lil-bis ta' biċċa ħwejjeġ waħda. Qed niftehmu? Hemmhekk alright, robna. Però wkoll minn dak illi qed jagħtu Erin Sarċin Onglot u Akwilina, insibu li fl-isqalli fawdali għanda il-varjanti tagħha fadali li tiġi spjegata bħala ħanajda kif inhi kwota pezzo di panno, lino o altro che tengono dinanzi cinto le donne e pende loro fin sotto i ginocchi o più giù. Umbaħt eżit il-dizzjonarju li għajt grembjule illi huwa dak li bl-Ingliż ngħidu lu apron jew overall jew workout. Iġifieri fawdali insibu fit-Taljan fawdali ġejja minn fawda li tfisser dik li inti tilbes fuq ħwejjeġ oħra. Dik il-biċċa ħwejjeġ li tilbes l-overall speċi. Mela hawnhekk isa rib ħafna din. Allura, jekk naqduhom dawn iż-żewġ osservazzjonijiet, sew aħna ngħidu mela l-punta tluqtana ħanippruvaw nittrejsjaw daqsxejn l-iżvilupp tal-kelma. Jibda mill-arbi fadal. U fadal ta' l-isqalli jew it-Taljan fawdali, u mbagħad ġiet fardal. U mbidlet il-wa saret ra.
Bidla fonoloġika.
Sewa fil-Malti. Però hemm possibiltajiet oħra illi wkoll jistgħu jkunu plausibli dawn. Ara, mill-isqalli nsibu aħna fardellu. Sewa, illi kienet sorra li wieħed iġor fuq spaltu. Sewa jen kolla f'deraħ. All right. Bit-Taljan fardello hija sorra jew tabija. Imma fardello ġejja mill-Latin medjevali fardellu milli tfisser tabija, illi ħada. Sewa mill-arbi farda bħala tabija. Qed niftehmu? Mela hawnhekk issa xorta għandna daqsxejn imbedil. Imma il-punt huwa li wasalna fl-arbi farda. Issa, ħanaraw daqsxejn farda. Farda hija biċċa drab li tinfirex fuq xi ħaġa bħal dar ta' bima. Pereżempju, is-saddle cloth, dik il-kutra li jagħmlu fuq id-dar taż-żiemel qabel ma jagħmlu is-sarġ sewa biex ma jinstelaħx, dik hija l-farda. Ara, u hemmhekk għandek il-konnessjoni wkoll ma' fardal għaliex għax qed tipproteġih u l-fardal qed jipproteġi. Mela hawnhekk għandna din il-possibilità. Sewa. Issa, il-Malti mbagħad jagħmel distinzjoni bejn fardal. Sewa, dik il-biċċa ħwejjeġ li inti tilbes biex ma tħammeġ ħwejjeġ illi kollok fuqek. Pinafor, mbagħad il-biss li jintlibes fuq libsa biex isomma nadifa, imma dana jintlibes ħafna drabi mit-tfal żgħar
tal-iskola.
Alright, ġifieri għandna kuntest differenti mill-fardal għax il-fardal huwa marbut jew mal-kċina. Sewa jew inkella ma' xi sena.
Mal-indafa wkoll.
Eh, mal-indafa, eżatt. Sewa ġifieri għandek da. U mbagħad hemm l-overall. Sewa l-overall huwa li l-biss imlaħlaħ li jagħti l-ħwejjeġ kollha. U dan għax aktar xi li jintlibes mill-ħaddiema tal-it. Sewa, ġifieri din il-ġrajja ta' wara din il-kelma farda li hija interessanti ħafna l-ewwel netta eżatt minn fejn ġiet ma nafux is-suppożizzjonijiet li qed nagħmlu huma kollha possibbli jista' jkun li sens jidħol fl-ieħor. U jisaxħaħ dak li jkollna. Bat eventualment dika stabiliet ruħa għax hija attiva ħafna fil-Malti.
Kif insibuħ dak l-inset li jwerżaq fis-sajf?
Għandu twerżieqa sabiħa, emmin jara kera, insomma. Imma qed nitkellmu għal werżieq li huwa t-terminu popolari u dana x'aktarx li jsibu fis-sajf, imma għanna ismijiet oħra għal werżieq. Sewa, ħanarawhom. Mela, l-ewwel nett, werżieq li bl-Ingliż insejħu lu sikada, alright, huwa inset li jwerżaq bl-iskossi fis-sajf. Hemm ukoll min isejjaħlu żerżur, imma ż-żerżur
hija varjant naħseb.
Huwa differenti bl-Ingliż jiġi it-tiger moth, sewa, u għandu varjanti żurżar, żarżur, żerżur. U dan huwa il-werżieq ta' bil-lejl.
Sewa.
Mbagħad hemm il-grillu, bl-Ingliż huwa l-cricket, werżieq li jwerżaq ukoll bil-lejl. U għandna l-kelma għażiela għall-istess kelma sikada. Werżieq ta' binar. Ġifieri hawn għandek id-differenza bejn il-werżieq ta' bil-lejl u l-werżieq ta' bil-nar.
Aħna ħafna drabi kollha werżieq ngħidulu.
Kollha wriża, ekku. U s-sabiħa silejn hija illi jiena minn Birgir Kara kont insejjaħlu dejjem werżieq. Il-mara tiegħi kienet issejjaħlu żurżar jew żerżur miż-żejtun. Qed niftehmu għax inħarsu lejn l-istess soġġett jien ngħidlu bisem u l-mara tiegħi tgħidlu bisem ieħor. Dawna għax għalkemm aħna nħorġu skala pulita da kif isserek, da kif isserek un qablu għom għal-Ingliż, all right, da. Pero mbagħad id-drawwa minn lokalità għall-oħra dik l-iktar li tarbaħ. Ġifieri dik l-iktar li tot fl-użu tal-komunikazzjoni u anke fil-perċezzjoni tagħna.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistidnukom biex tingħaqdu magħna bħal-ġimgħa fis-sessin minn Campus FM insalmulkom.